Эта президент Курманбек Бакиев осы күннің аяғына дейін берілуі тиіс. Әйтпесе елдің оңтүстігіндегі оның үйіне шабуылдаймыз деп ескертті. Сәуірдің 7-сінде үкімет күштері наразылықтан тұрушыларға оқ атқан соң Бакиев Бішкектен Жалалабадқа қашып кеткен болатын. Қырғызстандағы толқуларда 80-нен астам адам қаза тапты. Уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары Әзімбек Бекназаровтың айтуынша Бакиев құқықтық иммунитетінен айырылған. Егер Бакиев өзі берілмесе, ол қамауға алынады, деді Бекназаров.
Возбуждено уголовное дело на как это бывшего президента.
Бұрынғы президентке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Егер бүгін Бакиев шеруден кейін көрінбесе, арнайы қызметтер оны тұтқындау шараларын қолға алады. Себебі өткен түнде біз оны президенттік иммунитетінен айырдық. Енді құқық қорғау органдары оны тұтқындай алады, дейді Бекназаров. Ал соңғы хабарлар қарағанда Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев, егер оның және отбасының қауіпсіздігіне кепілдік берілсе, өзінің қызметінен кететіндігін мәлімдеген. Қырғызстанға уақытша үкіметпен келіссөздер жүргізу үшін жоғары лауазымды американдық дипломат барады. АШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк сәрсенбіде уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаевамен және оппозицияның басқа да жетекшілерімен келіссөз өткізуді көздеп отыр. Американдық дипломат Бакиевпен кездеспейтіндігін атап көрсетті. Польша президенті Лех Качинскийдің жұбайы Мария Качинсканың денесі сейсенбі күні Варшаваға жеткізілді. Ерлі зайыптылар мен тағы басқа 94 азамат сенбі күні Ресейде орын алған ұшақ апатынан қаза тапқан болатын. Польша президенті мен оның делегациясы Катын қырғынында құрбан болған поляк азаматтарын еске алу шараларына қатысу үшін Смоленскіге бара жатқан болатын. Лех Качинский мен оның зайыбы демалыс күндері жерленеді деп хабарланып отыр. Ресейдің денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше Смоленскідегі ұшақ апатынан құрбан болған 96 азаматтың жартысына жуығының кімдер екендігі анықталған. АХШ және Ресей бүгін қару-жарақтық плутоний өндірісін шектеу туралы келісім шарт қабылдайды. АХШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вашингтондағы ядролық қауіпсіздік саммитінің екінші күні хаттамаға қол қояды. Саммиттің бірінші күні Украина 2012 жылға дейін байытылған уран қорларын өткізу туралы жариялады. Канада өңделген ядролық отынды АХШ-қа қайтаратындығын хабарлады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей қауіпсіздік күштері осы жылы бүлікші деп күдіктелген 170 адамды қамауға алып, 10 лаңкестік шабуылдың алдын алған. Бұл туралы сейсенбі күні ФСБ қауіпсіздік қызметінің басшысы Александр Бортников хабарлады.
Установлены исполнители и организаторы террористических актов в московском метро и в городе Кизляр.
Бортниковтың айтуынша, Мәскеу метросы мен Дағыстандағы жанкештілік жарылыстарды жүзеге асырғандар мен ұйымдастырушылар анықталған. Бортников бұдан басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Наурыздың 29-сында Ресей астанасында орын алған шабуылдардан 40 адам қаза тапқан болатын. Бортниковтың айтуынша, сонымен қатар қараша айында Мәскеуден Санкт-Петербургқа аттанған пойызға жасалған шабуылға қатысы бар 26 бүлікшінің көзі жойылып, тағы басқа 14 бүлікші тұтқындалған. Мәскеу метросында болған жарылыстарға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алған болатын. Талибан бүлікшілері бірнеше тұтқын түрмеден босатылмаса, 90 айында ұрланған екі француз журналистін өлтіреміз деп ескертіп отыр. Интернеттегі исламшыл веб-сайтта жарияланған бейне таспада Талибан баспасөз хатшысы Абдулла Әл-Уазир түрмеден босатылуы тиіс адамдардың тізімі Франция билігіне тапсырылды деген. Францияның үшінші телеарнасында жұмыс істейтін екі журналист Кабулдың шығысында ұрланған болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Муннан НАТО-ның Ауғанстан мен Иранда болуына байланысты тергеусін ашуды сұрап отыр. Ахмадинеджадтың айтуынша тұтқындалған бүлікшілердің басшысы Абдулмалик Риги НАТО мүшелерінің оның Джундула тобын қолдайтындығы жөнінде мойындаған. Бұл туралы Ахмадинеджад Біріккен ұлттар ұйымының басшысына жолдаған хатында мәлімдеген. Иранның оңтүстік шығысындағы сунниттердің құқықтары үшін күресіп келе жатқан Джундула тобы ондаған адамның өмірін қиған бомбалық шабуылдарға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алған еді. Қазан айында орын алған әлгі шабуылдардан құрбан болғандардың арасында Иранның төңкерісшіл сақшыларының 5 мүшесі болған тұғын. Гаагадағы Біріккен ұлттар ұйымының трибуналында босниялық сербтердің басшысы Радован Карадичтің соты одан әрі жалғасып жатыр. Карадичке соғыс қылмыстарын жасады. Оның ішінде 1995 жылы Сребреницада 7000-нан астам мұсылманды өлтірді деген айыптар тағылған, ол өзіне тағылған айыптарды мойындамай отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида таныстырдым.